Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ, տարածքի ընտրություններն առանց ռեյտինգային ցուցակների միայն համամասնական ընտրակարգով, ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց փոփոխությունները, չնայած պատերազմին ու կորոնավիրուսի համաճարակին ըստ կառավարության առաջին երամսյակում հարկային եկամուտները նախատեսվածից 22 միլիարդ դրամով ավելի են եղել, ինչի հաշվին և որտեղ են ծախսվելու այդ միջոցները։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը մեկնել է Բաքու տարածաշրջանի ապաշրջափակման ճանապարհների բացման հարցերը քննարկելու։ Կանդրադառնանք նաև ֆուտբոլի ազգային հավաքականի երեքվա պատմական հաղթանակին սպասվող հանդիպումներին, բայց մինչ այդ լուրեր Գևոր Քսանբոցյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներն այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը, հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Պուտինն ու Ալիևը գոհունակությամբ արձանագրել են, որ իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում ընդհանուր առմամբ կայուն է, իսկ հրադադարի ռեժիմն անվերապահորեն պահպանվում է, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահը Բաքվում ընդունել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ հայ-ադրբեջանա-ռուսական երկկողմ աշխատանքային խմբի համանախագահ Ալեքսեյ Օվերչուկին։ Հանդիպման ընթացքում Իլհամ Ալիևը նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում իրադրության սրման ռիսկերը նվազագույնի են ձգտում։ Այսօր երեկոյան Մոսկվայում կայանալու է Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարներ Հարա Այվազյանի և Սերգեյ Լավրովի բանակցությունները։ Հայաստանի արտգործնախարարը Մոսկվայում է ԱՊՀ անդամ պետությունների արտգործնախարարների հերթական հավաքին մասնակցելու նպատակով։ Մոսկվայում է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Հայ-ադրբեջանական բանակցություններ, սակայն, Մոսկվայում նախատեսված չեն։ Ֆրանսիայի ողջ տարածքում ապրիլի 3-ից համընդհանուր մեկամսյա լոկդաուն կհայտարարվի չորեքշաբթի երեկոյան հեռարձակված ելույթում հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, նրա խոսքով երկրի ողջ տարածքում բարետային ժամը հաստատվելու, փակվելու են բոլոր դպրոցները և մանկապարտեզները, իսկ Ֆրանսիայի բնակիչներն իրավունք կունենան իրենց բնակության վայրերից հեռանալ հարավելագույնը 10 կիլոմետրով։ Ռուսաստանցի հայտնի հեռուստալրագրող Վլադիմիր Պոզներն անցած գիշեր ստիպված է եղել վաղաժամ դադարեցնել իր մասնավոր այցը Վրաստան և վերադառնալ Մոսկվա, դա տեղի է ունեցել 5-7 երեկոյան Թբիլիսիում սկիզբ առած բողոքի ակցիաներից հետո, որոնց մասնակիցները երկրի իշխանություններից պահանջում էին արտաքսել Պոզներին երկրի տարածքից։ Սառեցված հակամարտությունների թեմայով նախկինում նրա հայտնած տեսակետների պատճառով 2010 թվականին լրագրողը կարծիք էր հայտնել, թե Աբխազիան երբեք չի վերադառնա Վրաստանի կազմ։ Պոզները Թբիլիսի էր ժամանել իր բարեկամների և ընկերների հետ ծննդյան 87-ամյակը նշելու համար։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես հունիսի 20-ին նախատեսված արտահերտ ընտրություններին ընդառաջ ազգային ժողովն արագացված կարգով փոփոխություններ է կատարում, ընտրականորեն զգրքում հրաժարվելով ռեյտինգային ցուցակներից։ Վիճահարույց այդ ընտրակարգը ընդունվել էր նախորդ իշխանությունների հանրապետականների օրոք, արժանանալով ընդդիմադիր ուժերի կոշտ քննադատությանը։ Անկախ փորձագետները ևս այն ժամանակ պնդում էին, որ բավական բարդ ու անսովոր այդ համակարգը ճանապարհ է հարթում թաղային հեղինակություն և գործարարշրջանակների համար։ Այսօր, սակայն, երբ քվեարկության է դրվել դրանից հրաժարվելու միայն համամասնական ցուցակներով ընտրությունների գնալու հարցը, խորհրդարանական ընդդիմությունը քվեարկությանը չի մասնակցել։ Թե ինչու և ինչպես, Նայրան Ալբանդյանից լսենք։
Ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների նախագիծը։ Դրանով ընտրական համակարգից հանվում են ռեյտինգային ցուցակները, կմնան միայն պարզ համամասնականները։ Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանը քվեարկությանը չմասնակցեց, իսկ մեծությամբ երկրորդ խմբակցություն Բարգավաճ Հայաստանի падգամավորները ընդհանրապես նիստին չէին ներկայացել։ Այդուհանդերձ, իշխող ուժի երկու падգամավորների և որևէ խմբակցությունում չընդգրկված Արման Բաբաջանյանի և Սերգեյ Բակրատյանի հեղինակած նախագիծը 83 կողմ ձայն ստացավ։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեց, եթե հունիսին նախատեսված արտահերտ ընտրություններից առաջ խաղի կանոնները փոխվում են, ապա կասկածի տակ է դրվում խորհրդարանական ընտրությունների լեգիտիմությունը։
Վենետիկի հանձնաժողովին խաբել եք, ուրիշ նախագիծ եք ուղարկել, ուրիշ նախագիծ ընդունում եք, և ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ այս պահից սկսած ընտրությունների լեգիտիմությունը կասկածի տակ է, սակայն դուք ձեր ընդունած ընտրական օրենսգրքով փորելու եք ձեր քաղաքական գերեզմանը, ցա լինելու է ձեր ավարտը, որովհետև որ ուժը, որ իր համար սահմանադրությունն է ընդունել կամ ընտրական օրենսգիրք, ինքնին գլուխը կտրելա։
Հիմքալը խմբակցության անունից ելույթի ժամանակ Ռուբեն Ռուբինյանը ընդերցեց Էդմոն Մարուկյանի նախկին ելույթներից մեկը, հայտարարելով, թե վերջինս միշտ կողմ է արտահայտվել բարձրամասնական ընտրակարգին։
Ասում էր. Հիմա ունենք այդ ռեյտինգային համակարգի վերացման շանս։ Այո, խաղի կանոնները փոխվում են ընտրություններից անմիջապես առաջ, բայց խաղի կանոնները լիբերալացում են։ Կրկին ոչինչ չունեմ ավելացնելու, ստորագրում եմ 2018 թվականի Էդմոն Մարուկյանի հնչեցրած փաստարկի տակ։ Շարունակությունը ժամկետների վերաբերյալ, հիշեցնում եմ, որ 2018 թվականին, երբ որ պարոն Մարուկյանը ունենում էր այս ելույթը, ընտրություններին մնացել էր ընդամենը 45-50 օր։
Չնայած կորոնավիրուսի համաճարակին, որը կաթվածահար է առել տնտեսությունը ողջ աշխարհով մեկ, ինչպես նաև պատերազմին ու հետպատերազմյան զարգացումներին, Հայաստանում տնտեսական ցուցանիշները չեն նվազել։ Ավելին, ըստ կառավարության հաշվարկների, առաջին երամսյակում մի շարք ուղություններով պլանը ոչ միայն կատարվել, այլև գերակատարվել է։ Օրինակ, հարկային եկամուտները սպասվածից 22 միլիարդ դրամով ավելի են եղել, թե ինչպես Նանե Սահակյանը կպատմի։
Չնայած կորոնավիրուսի և պատերազմի հետևանքով տնտեսությանը հասցված հարվածներին, այսօր կառավարության նիստում Հայաստանի վարչապետն ու պետեկամուտների կոմիտեի նախագահը հայտարարեցին, որ առաջին երամսյակում բյուջեի մուտքերն ակնկալվածից ավելի են 22 միլիարդ դրամով։
Պետական բյուջեի եկամուտները առաջին երամսյակի տվյալներով գերակատարվել են ավելի քան 20 միլիարդ դրամով և առևտրի շրջանառությունը առաջին երամսյակի տվյալներով և մարտ ամսվա տվյալը նույնպես առանձին վերցրած Եական աճ է արձանագրել։
Առևտրաշրջանառությամբ ու կատարված այլ գործարքներով պայմանավորված տնտեսության այս ակտիվությունը 2021-ի առաջին երամսյակում կառավարությունը չի կանխատեսել և բյուջեի հիմքում ավելի համեստ հաշվարկներ էին դրվել։ Ըստ պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովանիսյանի, գերազանցել են նախորդ տարվա նույն երամսյակի արդյունքները, թեև 2020 թվականի առաջին երամսյակին տնտեսությունը դեռ չէր տուժել կորոնավիրուսի հարվածներից։
Շրջանառության և կատարված գործարքների մասով մարտ ամիսը ունի հետևյալ պատկերը. Մարտ ամսվա ընթացքում նախորդ տարվա մարտ ամսվա համեմատ հսկիչ դրամարկային մեքենայի կտրոններով և հաշվարկային փաստաթղթերով կատարված գործարքների քանակը ավել է 8,647,000 հատով, որի գումարային արտահայտության տարբերությունը անցյալ տարվա նկատմամբ կազմում է 122 միլիարդ դրամ։ Երամսյակային կտրվածքով իրացման շրջանառության տարբերությունը կազմում է 116.8 միլիարդ դրամ, գործարքների քանակով 6,200,000 հատ։
Կառավարությունը կանխատեսել էր, որ 2021 թվականի առաջին երամսյակում կհավաքվեր մոտ 305 միլիարդ դրամ, սակայն տնտեսվարողներն ավելի շատ հարկեր են մուծել, ինչից հետո վերահաշվար կարվի նաև բյուջեում։
Առաջին երամսյակի արդյունքներով ֆինանսների նախարարությունը առաջարկում է, որ մենք պետական բյուջեի եկամուտների կանխատեսումը ավելացնենք 40 միլիարդ դրամով։ Սա, կարծում եմ, բավականին լավ ցուցանիշներ են ճգնաժամային ետպատերազմական տարվա համար և ուզում եմ առաջին հերթին շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր հարկվճարողներին։ Իհարկե շատ կարևոր է ընդգծել նաև պետական մարմինների, պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատանքը, վարչարարության բարելավումը։
Հաջորդ երկուշաբթի արդեն Երևանում ու մարզերում կսկսվեն կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումները բրիտանա-շվեդական AstraZeneca նյութով, առաջին փուլում կպատվաստվի 12,000 մարդ, ընդ որում կամավոր։ Իսկ ան արդյոք հակացություններ, հաշվի առնելով, որ եվրոպական մի շարք երկրներ ժամանակավորապես սառեցրել են այս պատվաստանյութի օգտագործումը տարիքային մի շարք խմբերի, մասնավորապես 60 տարեկանից բարձրերի համար։ Առողջապահության նախարարի պատասխաններն ու համավարակային իրավիճակը Նարինե Ղալեչյանը կներկայացնի։
Հայաստանում մեկ օրում COVID-ի դեպքերն ավելացել են 1097-ով կատարված 6217 թեստավորումից, շուրջ 18%-ը դրական է եղել։ 28 մարդ մահացել է, նրանցից 8-ն ունեցել են կորոնավիրուսային հիվանդություն, բայց մահը վրա է հասել այլ պատճառով։ 617 մարդ էլ առողջացել է։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց, որ այս շաբաթվա ընթացքում լրացուցիչ ևս 300 մահճակալ է ավելացել։
Մահճակալները չեն, և ներկայումս հիմնականում այն պացիենտները, ովքեր որ կարիք ունեն հոսպիտալացման, կարիք ունեն թթվածնի և հոսպիտալացման միայն հիվանդանոցային պայմաններում։
Հայաստան ներմուծված AstraZeneca պատվաստանյութերի 24,000 դեղաչափն արդեն երկու շաբթի կհասնեն Երևանյան և մարզային պոլիկլինիկաներ։ Լրագրողները նկատեցին, որ շատ երկրներ սառեցրել են պատվաստանյութի կիրառումը դրա կողմնակի ազդեցության պատճառով։ Նախարարն ասաց, պատվաստանյութով պայմանավորված կողմնակի ազդեցությունների պատճառը հետևանքային կապն ապացուցված չէ։
AstraZeneca-ի և բոլոր այն պատվաստանյութերը, որոնք ունեն միջազգային կառույցների մասնագիտական կառույցների կողմից տրված եզրակացություն, որ ունեն արդյունավետություն, անվտանգություն, բավարար են, ուրեմն բավարարում են բոլոր սահմանված չափանիշների, մենք դրանք իրարել ենք։ Մի շարք երկրներ հրաժարվել են որոշակի խմբականակի օգտագործումից ժամանակավորապես, մի շարք երկրներ նորից են սկսել, մի շարք երկրներն էլ ընդհանրապես չեն հրաժարվել։
Մինչև պատվաստումների մեկնարկը պոլիկլինիկաների բժիշկների հետ վերապատրաստման դասընթացներ են իրականացվում։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը լրագրողներին ասաց, ստուգվում են առաջնային օգնության բժշկական պայուսակների պարունակությունը, կատարվում համալրումներ եւ այլն։
Տարածաշրջանի մասին Բաքվում է Ռուսաստանի փողվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկով, հայաստանցի եւ ադրբեջանցի գործընկերների հետ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո զբաղվում է Հարավային Կովկասի ճանապարհների ապահովագրման եւ հաղորդակցության միջոցների բացման հարցերով։ Այս հարցն է եղել նաեւ այսօր նրա ու ադրբեջանի նախագահի օրակարգում երեկոյան էլ այդ հնարավորությունների շուրջ Ռուսաստանի արտգործնախարարը կբանակցի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Մոսկվայից Ազաբաբայանն է մանրամասնում։
Այսօր Մոսկվայում ԱՊՀ արտգործնախարարների հերթական հավաքի շրջանակներում Ռուսաստանի արտգործնախարարը մի շարք երկկողմ հանդիպումներ է անցկացնելու, այդ թվում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ, խոսքը առանձին ոչ երկկողմ հանդիպումների մասին է։ Արա Այվազյանի հետ Սերգեյ Լավրովը հանդիպելու է այսօր երեկոյան։ Դեսք մինչ այդ Բաքվում է երկկողմ աշխատանքային խմբում ռուսական կողմը ներկայացնող փոխվարչապետ Ալեքսեյ Ավեչկինը, այսօր նրան ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ, հանդիպմանը իր Համալիև ասել է, թե գոհ է երկկողմ աշխատանքային խմբի գործնեությունից եւ որ արդեն կոնկրետ արդյունքներ կան։ Ռուս պաշտոնյայի հետ հանդիպմանը Ալիևը նաեւ հայտարարել է.
Այդ կոնֆլիկտային իրավիճակն ընդհանուր առմամբ դրական է զարգանում, էսկալացիայի ռիսկերը նվազագույն են։
Պաշտոնական Բաքուն Ղարաբաղյան խնդիրը համարում է կարգավորված, համենայն դեպս այս փուլը բարբերաբար այս մասին հայտարարություններ է անում։ Առաջնային խնդիրը Բաքուն այսօր համարում է այսպես կոչված Նախիջևանի միջանցքը։ Երեկ Ալիևը հերթական անգամ խոսել է Միջանցքի մասին եւ հերթական անգամ Հայաստանի մաս կազմող Սյունիքն անվանել ադրբեջանական տարածք։
Կարծում եմ, որ դրանցից կարևորագույնը տրանսպորտային հնարավորություններն են։ Այսօր մենք արդեն շատ ակտիվ աշխատում ենք Զանգեզուրի միջանցքի վրա։ Նախիջևանում կայացած գագաթնաժողովում ես ասացի, որ ժամանակին Զանգեզուրը ադրբեջանի կազմից դուրս բերելն ու Հայաստանին միացնելը նշանակում էր թյուրքական աշխարհի աշխարհագրական մասնատում, որովհետև եթե քարտեզին նայենք, ապա կարելի է տեսնել, որ մեր մարմնի մեջ կարծես դաշույն էին մցրել, թյուրքական աշխարհը բաժանվեց։ Զանգեզուրը, որը հին ադրբեջանական հող է, այժմ խաղալու է թյուրքական աշխարհի միավորման դերը, քանի որ Զանգեզուրով անցնող տրանսպորտային, կոմունիկացիոն, ենթակառուցվածքային նախագծերը կմիավորեն ողջ թյուրքական աշխարհը, ինչպես նաև լրացուցիչ հնարավորություններ կստեղծեն այլ երկրների, այդ թվում Հայաստանի համար։
Թյուրքալեզու պետությունների գագաթնաժողովի 3 հայտարարել է իր Համալիևը։ Նույն այս ելույթում Ալիևը հերթական անգամ նաև ասել է, թե պատերազմը սադրել է հայկական կողմը և խոստովանել, որ ադրբեջանական կողմի լայնածավալ հարձակման համար ազդանշան էր լիակատար աջակցության մասին Թուրքիայի հայտարարությունը։
Ֆուտբոլի հավաքականի երեքվա պատմական հաղթանակի մասին ազգային հավաքականը 3-րդ տանընդ մեջ հաղթանակը տանեց աշխարհի 2022 առաջնության ընտրական մրցաշարում։ Հայաստանը նախկինում երբեք չի մոտեցել աշխարհի գավաթի ուղեգիր նվաճելուն, արձանագրեցին միջազգային պարբերականները հավելելով, բայց այս երեք հաղթանակներն արդեն այն դարձնում են երկրին երրորդ լավագույնը ամբողջ խմբի ընթացքում։ Դա ուշագրավ շրջադարձ է այն երկրի համար, որը 9-1 հաշվով պարտություն էր կտրել Իտալիայից մինչև վերջին շրջանում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
8 խաղ առանց պարտության 4 անընդ մեջ հաղթանակ լավագույն արդյունքը երբևէ։ Առաջին անգամ 4 խաղ առանց պարտության աշխարհի առաջնության որակավորման փուլերում Հայաստանը պատմություն է կերտում 2022 թվականի աշխարհի առաջնության ճանապարհին։ Սա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության պաշտոնական էջի Թվիտերյան գրառումն է Հայաստանի ընտրանու Ռումինիայի դեմ խաղում հաղթանակ տանելուց հետո։ UEFA-ն նույնպես որակավորման փուլի պաշտոնական էջում անդրադարձել է Հայաստանի հավաքականի պատմական հաջողությանը։ Լրատվամիջոցները նույնպես զարմացած են, ռուսական մարզական կայքերից մեկն էր գրել է. Հայաստանի հավաքականը գժվել ու հաղթել է որակավորման փուլի մեկնարկային 3 հանդիպումները։ Ռումինիայի նկատմամբ Երևանում 3 տարած հաղթանակը կամային էր։ Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կայացած հանդիպման առաջին խաղակեսում հաշիվը չբացվեց։ Ընդմիջմանը Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը միանգամից 3 փոփոխություն կատարեց։ Փոխարինման դուրս եկած Էդուարդ Սպերցյան ընտրանու կազմում իր առաջին հանդիպումը նշանավորեց խփած գնդակով։ Ռոպեներ անց, սակայն ռումինացիները հավասարեցին հաշիվն, այնուհետև առաջ անցան։ Հայաստանի հավաքականը բարձր կամային հատկանիշներ բնավորություն ցույց տալով կարողացավ խաղավարտին Վարազդատ Հարոյանի գոլի շնորհիվ հավասարեցնել հաշիվը։ Մի քանի րոպե անց 11 մետրանոց վաստակեց, որն անվրեպ իրացրեց Տիգրան Բարսեղյանը, այսպիսով 3-2։ Նույն խմբի Գերմանիա Հյուսիսային Մակեդոնիա զուգահեռ խաղն ավարտվեց հյուրերի անակնկալ հաղթանակով։ Հայաստանի հավաքականը մեկնարկային 3 տուրերից հետո 9 միավորով միանձնյա գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը։ Գերմանիան ու Հյուսիսային Մակեդոնիան ունեն 6-ական միավոր։ Ֆուտբոլիստներն ապացուցեցին, զգում են, թե ինչ է նշանակում Հայաստանի հավաքականի մարզաշապիկը։ Հետխաղային ասուլիսի ընթացքում ասաց ընտրանու իսպանացի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը.
Տրիումֆոս լո դեդիկամոս ա տոդո ել պայիս. Ven que somos conscientes que ha habido momentos muy delicados y están situaciones difíciles, pero los sentimientos y el corazón que han puesto los futbolistas va para este triunfo y brindárselo a todo el país.
Ես շատ ուրախ եմ, որ նման հաջողության հասանք, այս հաջողությունը պատկանում է մեր երկրին, երկրպագուներին, ֆուտբոլիստներին, նրանք ամբողջ նվիրվածությամբ այս ընթացքում խաղացին, ջանք ու եռանդ չխնայեցին, այնպես որ այս հաղթանակը մեր երկրի հաղթանակն է։
Կապարոսն առանձին ֆուտբոլիստների խաղի մասին խոսել չի սիրում, սակայն հարցն չեց նորամուտը գոլով նշած Էդվարդ Սպերցյանի մասին։ Իսպանացի մասնագետն ասաց, նա շատ ուժեղ բնավորություն ցույց տվեց։
Y por lo tanto puede ser a corto plazo ya es ya un jugador importante para la selección.
Empezó շատ արագ, նա կարող է բավականին կարևոր ֆուտբոլիստի վերածվել մեր հավաքականի համար։
Exactamente igual que Giro.
Նույնը կարող եմ Giro-ի մասին ասել, Giro Shahoyan-ի։
Que ha asumido responsabilidad.
Որը ընդունեց այդ պատասխանատվության բեռը։
Y eso es señal de que el futuro de la selección es prometedor.
Եվ դա նրա նշանն է, որ մենք բավականին լավ հեռանեկարներ ունենք մեր հավաքականի համար։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է։ Վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բաց է։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց տա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ու եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետային կայքում ազատություն.am։